Seguimos en Cope Vigo, e a esta hora da tarde movémonos ata o Porriño porque dende alí xa nos escoita o seu alcalde Alejandro Lorenzo. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, onte hubo pleno para cheres de presupostos e de baixada de impostos. Como foi a cousa?
Bueno, pois a cousa foi que realmente pois non saiu adiante. Aquí estamos ante un goberno municipal pois que presenta ante un pleno pois unha solicitude de baixada de impostos para axudar a pois a xente necesitada, para axudar tamén pois a as empresas que fagan pois xeración de emprego, pois facer un montón de axudas tanto no ICIO como no IBI, pois unha oposición que realmente pois non apoia esta medida, cando esta propia oposición que no ano 2020 estaba no goberno plantearon os dous impostos as súas subidas, pois eles mesmos plantearon as subidas, eles mesmos dicían que era unha necesidade que tiña o Concello de ter ingresos, cando un goberno pois distinto dous anos despois plantea unha baixada de impostos, dice que ten que haber un estudio económico financiero, dice que tamén ten que haber unha xunta de portavoces, dice que ten que haber pois informes, cando eles no ano 2020, cando pretendían subir os impostos, nada diso fixeron e nada diso pois existían os expedientes. Está claro, pois unha contradición total, e o único que queren pois é paralizar un goberno, o único que queren realmente que un concello pois favorezca aos seus cidadáns e as súas empresas baixando os impostos.
Cambiando de tema, tocale felicitalo neste caso polo Premio a Innovación Bibliotecaria de Galicia 2022 que recibiu a Biblioteca do Porriño.
Bueno, pois iso realmente é un traballo magnífico que fan pois na nosa biblioteca, no noso Departamento de Cultura. O Concello Porriño pois recibe numerosos premios na área da súa biblioteca pois durante pois todos os anos que ten en sí pois cada redacción de premios, pero que está claro que era un premio que lle faltaba ao Concello do Porriño, era un premio que lle faltaba tamén a esa biblioteca, é o traballo que fai pois o noso servicio de biblioteca, o noso servicio de cultura no Concello do Porriño recibe este premio despois de levar 5 anos pois este premio pois constituído, pois recibilo para o Concello Porriño é un mérito importante para o noso concello, pero sobre todo pois é un galardón importante para a xente que está no noso Departamento de Cultura.
Un galardón por unha zona cultural na que se realizan moitas actividades, como actividades vai haber este fin de semana, sobre todo destinada aos máis pequenos con motivo do Samaín.
Bueno, pois tamén é algo que neste caso pois é o Departamento de Educación, que tamén a través dos colexios, os nenas que van a participar neste Samaín, pois que vai dar pé a que teñan unha nova actividade no noso concello, unha nova actividade pois na plaza do concello, que esperemos que tamén nos acompañe pois un pouco tempo, non? Está claro que son numerosas actividades que facemos, numerosas actividades que tamén pois que se implican e que son partícipes os colexios da nosa zona. Esa é a línea a seguir tamén, non? Que todos os nenos e nenas sexan partícipes e ao mesmo tempo tamén sean promotores das nosas festas.
Alejandro Lorenzo, alcalde de Porriño, moitísimas grazas por nos atender aquí en Cope Vigo.